Mwani mwani mwela konse kumamuli, takuma na mprogramme ya chalero ya tisantule Bible. Pomwele ya rotika hiru kusantula 1 Biri chapter 24. Timva za mbili zaka kwenze edwe ka kukonzekera kumanga kachisi wa mulungu. Komanso utengo umaliza ochokera kwa mfumu David. Kodu utengo mene udali wotani, inenda kondwela uti limozi mprogramme hii. Ndipo ndi mitane mbale Osman Chilo Amanda utatitsogolere mukusanthulidwa kwa gawo lathu la lero.
Ndipereka moni wakumwamba kwa inu okondedwa anzanga pa ulendo. Tsono mawu apa Luka 5 verse 5 akunena kuti, ndipo Simoni anayankha nati, Ambuye, tinagwiritsa ntchito usiku wonse osakola kanthu, koma pa mawu anu ndidzaponya makoka. Tsono mu programu yapitayi timakambirana kuchokera pa 1 Biri 22 verse 10, ndikulekeza chapter 23 verse 32, mmene timaona za kukonzekera kwa zipangizo za kachisi ndi kusonkhanitsa alevi kuti adzatumikire ndi kuimba mkachisi. Ndipo lero pa 1 Biri 24 verse 1, ndikulekeza chapter 28 verse 11, tipitiliza kuona chikonzekero cha kachisi ndi mawu a Davide otsiriza. Ndiye pa chikonzekero cha kachisi tiyamba kuona za kugawana kwa fuko la Alevi. Ndipo mu chapter 24 verse 1 tiyamba kugawana kwa fuko la Alevi. Tsono mu chapter chimenechi tiona kuti Davide akugawana fuko la Alevi magawo angapo pakutumikira mu kachisi. Verse 1, ndipo magawidwe ana Aroni ndi awa: ana Aroni, Nadabu ndi Abihu, Eliezer ndi Itamar. Koma Nadabu ndi Abihu anafa, atate wawo akali ndi moyo wopanda wana. Mumwemu Eliezer ndi Itamar anachita ntchito ya sembe. Mundime ino mulinkhani yakuti wana wa Aroni analewa nsembe. Iyi ndiyo nkhani yomwe tinayiona mbuyomo pamene Israeli anali mchipululu. Tsono mu chapter 10 cha buku la Levitico tidaona uchimo wa Nadabu ndi Abihu ndipo kuti anafa. Ndiye nkhani ikuti anthu awa anafa akanalibe wana, ndipo mwana anayi wa Aroni, Eliezer ndi Itamar, ndi amene anakhala wansembe. Ndiye kuchokera ku mabanja wa anthu awa kunagawidwa magulu 20 ndi mphambu zinayi amene anali kutumikira mkachisi. Verse 3, ndipo Davide pamodzi ndi Zadok wa ana wa Eliezer ndi Ahimelech wa ana wa Itamar anawagawa monga mamalongosoledwe awo mu utumiki wawo. Mabanja amenewa anali kugawidwa ndi mawere kuti aone munthu kapena gulu lomwe litumikire poyambirira ndi amene atsagane nawo. Tsono munthu aliyense kapena kuti gulu lililonse linali kutumikira kwa sabata limodzi. Ndiye kagawidwe aka kanali kuchitika ndi cholinga chakuti pasakhale phokoso pakati pawo. Zadok ndi Ahimelech ndiwo wana amene anali kuyimira mabanja wa Eliezer ndi Itamar. Ntchito ya anthu amenewa inali kuthandiza Davide kugawa ana mabanja a asembe mmagulu otumikira mukachisi. Tsono tikunenetsa kuti Davide sadangogula malo okha womangapo kachisi, koma anasonkhanitsanso zipangizo zonse zomangira kachisi ndi kuyika ndondomeko yakagwiridwe ntchito mukachisiyo. Ichi ndi chifukwa chake ndakhala ndikunena kawirikawiri kuti uyu anayenera kutchulidwa kuti ndi kachisi wa Davide osati wa Solomona. Wokondedwa anzanga pa ulendo, pa nkhani yonseyi ndifuna tiphunzire kuti Mulungu ndiye wadongosolo, safuna kuti zinthu zizichitika mwachisawawa ayi, komanso ndi Mulungu wamtendere. Kutanthauza kuti pamene ntchito yotumikira mkachisi inali kugawidwa ndi mawere, kutanthauza kuti pasakhale kudana kapena chinyengo chilichonse koma mtendere wokha basi. 5, ndipo anagawa ndi mawere awa ndi aja: pakati panali akalonga amalopatulika ndi akalonga akwa Mulungu, ana a Eliezer ndi wana wa Itamar omwe. Mundime ino mulinkhani yakuti ntchito mukachisi imagwiridwa ndi magulu makumi awiri ndi mphambu zinayi. Ndiye chimene chimachitika ndi chakuti, gulu lina likagwira ntchito, linaso limatumizidwa ndi wana wa Elieza ndi Itima. Ndiye tikunena kuti, panayenera kukhala dongosolo limeneli chifukwa chakuti mabanja wa Alevi anali atakula kusiyana ndi nthawi ya Mose. Ndiye panali povuta kuti onsewa agwire ntchito nthawi imodzi. Tsono mundime yotsatirayi, tikuona wana wa Kohati akugawidwa mu gulu lawo, momwemonso wana wa Merari. Iyi ndiyo njira yomwe Davide anakoza kuti banja lililonse lizitumikira pa ntchito za mkachisi. Tsopano Davide mu chapter 25 agawa gulu lawo oyimba mwandondomeko yomweyi. Verse 1. Ndipo Davide ndi akazembe agulu la nkhondo anapatulira utumikiwo ena ana Asafu ndi Heman ndi Yedutuni, anenele ndi Azeze ndi Zisakasa ndi Sanje ndi chiwerengo cha ntchito monga mwakutumikira kwawo. Ndicho ana wa Asafu, Zakuli ndi Yosefe ndi Netaniya ndi Asaela, ana Asafu mwachilangizo cha mfumu. Pano pali nkhani ya kugawidwa kwa magulu oyimba ndi kulambira Yehova kuti anali kuchitika ndi akulu a anthu, akulu a akazembe. Tele pano akusonkhananso ndi cholinga chogawa gulu la oyimba ndi kulambira Yehova. Gulu la oyimba limenera kuyimba masalimo, nyimbo zachipembedzo ndi nyimbo zokweza moyo wa uzimu zomwe zinali kupekedwa mwa mzimu woyera wa Mulungu. Nyimbo zimenezi munali ulosi kokhudza zinthu zambiri za mtsogolo, makamaka zokhudza kubwera kwa Mesiya. Tere ndi chifukwa chake mbuku la Masalimo muli nyimbo zochuluka zokhudza ulosi wa Mesiya. Tsono zinthu zonse zikukhadzikitsidwazi zikuchitika pamene kachisi asanamangidwe. Tavani tsono Masalimo 68 verse 28 ndi 29. Akuchitira umboni kuti Mulungu wako analamulira mphamvu yako. Limbikitsani Mulungu chimene munatichitira. Chifukwa cha kachisi wanu mu Yerusalemu, mafumu adzabwera nacho cha ufulu kukupatsani. Awa ndiwo mawu a Davide amene anali kuyembekezera kuti pamene kachisi adzamangidwa mu Yerusalemu, adzachitira umboni za Yehova ku dziko lonse, ndipo mafumu adzabwera nazo mphatso zawo. Tsono pamene salimo ili linali kulembedwa, ndiye kuti likasa linali kukhala mu chihema momwe munaliso guwa la nsembe, pomwe nsembe zopsereza ndi za mtendere zinali kuperekedwa. Verse 7. Ndipo chiwerengero chawo pamodzi ndi abale wawo ophunzitsidwa ayimbire Yehova, onse anthetemya, ndiwo 273. Ndipo anachita mawere pa udikilo wawo. Analingana onse angono ndi akulu, mphunzitsi ndi ophunzira. Mundime ino muli nkhani ya wana Asafu amene anali anayi, Yedutuni asanu ndi mmodzi, ndipo Hemani anali ndi ana khumi ndi anayi. Ndiye onsewo tikaphatikiza tipeza kuti analipo 29. Tsono tikaphatikiza onsewo ndi abale wawo tikupeza kuti analipo 288. Ndiye mongaso asembe ndi alevi awa analiso kugawidwa magulu 29, kunena kuti 24. Ndipo gulu limodzi munali woyimba 12, kutanthauza kuti woyimba wonse amene amayimba mukachisi sabata limodzi analipo 288. Tsono pali maganizo akuti Asafu, Hemani ndi Yedutuni anaphunzitsidwa kuyimba nthawi ya aneneli, mmene wamkulu mwa aneneliwa anali Samueli. Ndawi nthawi imeneyo awa anali wana, koma pano ndi akulu, kotero kuti ndiwo amene akutsogolera magulu oyimba tsopano. Okondedwa anzanga pa ulendo, mwa mawu onsewa tikuphunzira kuti iwo amene afuna kudzachita bwino kapena kuti adzakhale munthu wofunika mtsogolo, ayenera kuphunzitsidwa mokwanira. Tsono ntchito yonse yoyimbira Yehova anayiyambitsanso ndi Samueli. Koma mwachisoni, Samueli sadaone ntchito imeneyi mpaka kufikira pachimake penipeni. Tsono pano Solomoni ayamba kukwaniritsa ntchito yomwe Davide anayamba. Davide anakwaniritsa chomwe Samueli anayamba. Ndiye tikunena kuti anthu onse nthawi yawo ayenera kuchita ntchito yomwe angakwanitse. Ndipo pamene iwo apita, Mulungu amadzutsa soena kuti apitilize ntchito yomwe inayambika kalelo. Anzanga, kodi ilipo ntchito yomwe inu mukuchita kotero kuti mutachoka mwa imfa lero? Anthu ena akhoza kuloza ndi kunena kuti ife tipitilize ntchito iyi? Tsono pamene tikukamba kuti panali magulu 24 amene anali kutumikira mkachisi, mwina mukhoza kufunsa kuti kodi iwowa anali kugawidwa bwanji? Yankho likuti anthu amenewa anali kusankhidwa ndi maere popewa kuchita mkangano ndi kuonetsa kukondera. Mwanjira ndikunena kuti kusankha kumeneku sikumachitika chifukwa cha kuona misinkhu, zaka za munthu, kuchuka kapena kusachuka, kuphunzira kapena kusaphunzira ayi. Komanso sanali kuona amene anali kuimbira kapena kugwirizana ndi akuluakulu, koma kusankha uku kunaperekedwa mʼmanja mwa Mulungu basi. Kutanthauza kuti anthu otchuka kaya wosachuka, wophunzira kaya wosaphunzira, onsewa amakhala wofanana kapena kuti amakhala wofanana pamaso pa Mulungu ngati akuchita chifuniro chake. Haleluya! Ndiye pamene magulu 24 a anthu oyimba anali kusinthana, zikutanthauza kuti pa mwezi magulu amenewa anali kusinthana kawiri kokha. Pakuthapa chaka gulu lililonse linali kutumikira masabata awiri wokha. Ndiye amati akatsiriza, anali kubwerera ku midzi yawo kumene analiso kukatumikiranso kumeneko. Pamene tikulowa mu chapter 26 tiona kuti magulu ya anthu otumikira pa zinthu zina zapakachisipo ndi woyang'anira akusonkhanitsidwa. Verse 1. Amagawidwe awodikira akola. Meselemiya mwana wa Akole wa ana Asaf. Tsono gulu la anthu awa nalonso linagawidwe ndi mawere monga magulu ena onse. Ndiye pamene magulu ena onse anali kugwira ntchito zawo, magulu awa anayikidwa kuti aziyang'anira pamalo akachisi ndi misewo yonse. Awa ndi amene anali kutsegula ndi kutseka zipata. Komanso anali kuthandiza anthu ena amene anadza kudzapembedza. Anthu awa ndi amene anali pa ntchito yowonetsetsa kuti alendo ndi wosayenera asalowe, komanso kuteteza akuba kulowa mukachisi ameneyo. Wokondedwa anzanga paulendo, ndifuna ndinene mawu awa, ndipo ndi amene adanena Ambuye Yesu Kristu pa Mateyu 16 verse 19 pamene adati, ndidzakupatsa mafungulo a ufumu wakumwamba, ndipo chimene ukamanga pa dziko lapansi chidzakhala chomangidwa kumwamba, ndipo chimene ukachimasula pa dziko lapansi chidzakhala chomasulidwa kumwamba. Verse 13. Ndipo anachita mawere ang'ono ndi akulu monga mwa nyumba za makolo awo kuchitira zipata zonse. Nkhani ili pano ndiye kuti anthu odikira kapena kuti woyang'anira nawonso monga momwe amachitira woyimba anali kugawidwa madera wogwira kwa ntchito mwa njira ya mawere. Kutanthauza kuti panalibe munthu amene anali kupita pamalo a ntchito mwa njira yomuganizira kukhala wodziwika ayi. 13. Ndipo mwa Levi, Ahiya anayang'anira chuma cha nyumba ya Mulungu ndi chuma cha zopatulika. Tsono Davide akuonesetsa kuti pakhale gulo la anthu amene adzaonetsetse kuti chuma chochuluka chimene chaperekedwa kukachisi chisungidwe bwino. Tsono popeza kachisi wamkulu ngati uyu anali ndi ndalama zochuluka, kotero kuti anali kugula zipangizo zonse zoyenerera pa nyumba ya Yehova imeneyi. Okondedwa anzanga pa ulendo, pano pali chithunzi chamwemwe chuma cha nyumba ya Atate chili. Ndipo tikuphunzira kuti mwa Yesu Kristu amene alikachisi weniweni, muli chuma chochuluka, komaso muli zelu, ndi chidziwitso chonse. Haleluya. Ndiye mwina inu muli kakasi. Kuti kodi chuma chimenechi anali kuchitenga kuti? Yankho likuti, pa Heberi 7 verse 4, pali mawu akuti, koma tapenyani, ukulu wake wa iyeyo, amene Abraham, kholo lalikulu, anampatsa limodzi la magawo khumi, la zosankhika za kunkhondo. Kutanthauza kuti, asilikali nthawi ya Abraham, Mose ndi aneneri ena, anali kubweretsa zofunkha kuchoka kunkhondo. Ndipo njitidwe umenewu unapitilira ndi Samueli, David ngakhaleso Sauli, Abineri ndi Yowabu. Anali kupereka chuma chambiri ku ntchito ya Mulungu. Tele mwankhani imeneyi tikuphunzira kuti, pamene Mulungu akutidalitsa ndi chuma chochuluka, Iye amayembekezeranso kuti ifeso tipereka mogwirizana ndi imene tikupezera ife. Ndi anthu osungawa, anali kuyembekezeka kumasamalira ndi kusunga bwino mndandanda wakatundu aliyense. Kunena kuti, anali kuonesetsa kuti njenjete dzimbiri ndo akuba asachiononge chuma chimenechi. Verse 26. Selemot amene ndi abale wake anayang'anira chuma chonse cha zinthu zopatulika zimene David mfumu ndi akulu a nyumba ya akulu, akulu a zikwi ndi mazana, adazipatula. Kutenga pa zofunkha kunkhondo, anapatulako kukonzera nyumba ya Yehova. Ndipo zose adazipatula Samueli mlauli, ndi Sauli mwana wa Kisi, ndi Abineri mwana wa Neri, ndi Yoabu mwana wa Zeruya. Aliyese anapatula kanthu kalikonse, anazisunga Selemoti ndi abale wake. Tsono ndimeisi, zikumba mkota nkhani ya kapezedwe ka chuma. Kuyambira pa mneneri Samueli, panali thumba la chuma chonse. Ichi ndicho chuma chomwe anali kupeza pamene apambana ku nkhondo. Mukumbukira kuti Samueli anapambana ndi nkhondo nda Filisti. Sauli mwana wa Kisi anapambanaso pa nkhondo ya Moabu, Aedomu ndi Amaleki ndi Afilisti. Komaso gawo lofunkha za Abineri ndi Yowabu, atsogolera nkhondo zinali kupatulidwa ndi kuyika thumba limodzi, lomwe limaperekedwa ku ntchito yomanga nyumba ya Mulungu. Tsono Selemoti ndiye anali msungi wamkulu, popeza iyeyo anali kudziwa chuma chilichonse cha nyumba ya Mulungu. Pankhani ya akapitawo ndiwo oweruza, unali udindo wa Alevi. Monga mudziwa kuti chinali cholinga cha Mulungu, kuti Israeli alamulidwe ndi iye mwini. Ndipo chihema ndicho chimene chinali pakati pa Israeli, ndi cholinga chakuti Alevi azilandira ulamuliro wa Mulungu. Ndiye pamene Yehova anakhazikitsa ansembe, Israeli na Yeso akufuna mfumu. Tele ichi ndi chifukwa chake tikuona kuti David lero ali pa mpando wa chifumu. Koma ngakhale Israeli akulamulidwa ndi mfumu ya dziko, David akufunitsitsa kuti ulamuliro wa Israeli ukhale wochokera kwa Mulungu. Haleluya. Wokondedwa anzanga Paulo, ine ndaona pa mafumu, kapena kuti ndaona pa maudindo ambiri. Kodi ndi mafumu angati amene ali ndi mtima wotere? Mwanjira ina tikunena kuti, kodi ufumu kapena udindo wanu, mumalola Mulungu kuti akhalepo ndi ulamuliro wake? Tsono mu chapter 27 tikuona za nkhondo ndi akazembe. Verse 1. Ana a Israeli, monga mwa chiwerengero chawo, kunena za akulu a nyumba za makolo wawo, ndi akazembe a zikwi ndi amazana ndi akapitawo wawo, akutumikira mfumu mu ntchito iliyonse ya magawidwe, akulowa ndi kutuluka mwezi ndi mwezi, miyezi yonse ya chaka. Chigawo chilichonse ncha muna zikwi makumi awiri pambuzi nayi. Iyi ndi nkhani yakagwiridwa ntchito ka akulu a nkhondo. mmene munthu mmodzi anali kugwira ntchito mwezi umodzi pa chaka cha thunthu. Ndipo mu verse 16 muli kagwiridwe ka akazembe kunena kuti anthu oyimira mafuko awo. Ndiye chapter 28 chikuonetsa uthenga wotsiriza wa Davide. Ndiye ndime ziwiri zotsiriza tipeza Davide akuitanitsa atsogoleri a Israeli. Uwu ndiwo msonkhano wotsiriza komanso msonkhano wofunika kwambiri popeza moyo wake kunena kwa Davide tsopano ukupita kumapeto. Tsopano apereka uthenga wake wotsiriza kwa Israeli yense ndi kwa mwana wake Solomoni umene udzaveka kwa Israeli. Verse 1. Pamenepo Davide anasonkhanitsa ku Yerusalemu akalonga a Israeli, akalonga a mafuko ndi akulu a zigawo za kutumikira mafumu, ndi akulu a zikwi, ndi akulu a mazana, ndi akulu a zolemera zonse, ndi zoweta zonse za mafumu, ndi wana wake pamodzi ndi akapitawo, ndi anthu amphavu ndi ongwazi za mphavu onsewo. Ndipo mfumu Davide anayima chilili nati, mundivele ine abale wanga ndi anthu anga. Ine kumtima kwanga ndinafuna kulimangira likasa la chipangano la Yehova ndi popondapo mapaza a Mulungu wathu nyumba yopumulira. Ndipo ndinakonzeratu za nyumbayi. Koma Mulungu anati kwa ine, sudzamangira dzina langa nyumba, popeza ndiwe munthu wa nkhondo woketsa mwazi. Tsopano Davide watumikira mtundu wa Israeli kwa nthawi yayitali, monga mwachifuniro cha Mulungu. Machitidwe 13 verse 36. Koma tsopano nthawi yakwana kuti achoke mʼdziko mwa njira ya imfa. Koma taonani kuti pamene moyo wake ukupita kumapeto ndi pamene iye akutanganidwa ndi kugwira ntchito ndi mphamvu yonse. Mukumbukira ino pa 1 mafumu 1 verse 1 tidava kuti Davide anali wokalamba kotera kuti amafuna kufunditsidwa. Izi ndi zoona ndithu. Koma pano wapeza kuti mphamvu tomwe akutumikira nato Yehova ndi anthu wonse a Israeli kwa nthawi yotsirizayi. Tere tsopano wayitanitsa msonkhano wa akulu ndi atsogoleri wonse kuti awalankhule kotsiriza. Tsono pano akudziwumiriza kuyimirira kuti apereke uthenga wotsiriza kwa akulu amenewa ndi kwa mwana wake Solomoni pamaso pa msonkhano wonse. Tere pamene tikutsiriza kukwanidwa, ndifuna tione kuti Davide akupereka uthenga wake wotsiriza koma wogonja pamaso pa anthu wake wonse. Taonani akunena kuti Mulungu sadamulole kumanga kachisi chifukwa anali wankhondo ndi mwazi unali mʼmanja mwake. Pachifukwa ichi Davide akunenetsa kuti Mulungu wapereka ufumu ndi ntchito yomanga kachisi kwa mwana wake Solomoni. Wokondedwa anzanga paule, inu kukhala munthu wa udindo ndi wotchuka, kodi mukhoza kuonetsa kugonja pamaso pa anthu anu? Koma taonani, Mulungu amafuna mtima uwu wodzichepetsa. Chile ndi chifukwa chake Mulungu wakhala kunena kuti Davide anali wapa mtima pake. Haleluya! Kodi muli ndi chilako lako chofuna kukhala wapa mtima wa Mulungu? Upangiri ukuti tadzichepetsani pamaso pa Yehova. Lelo tilekeza pano koma timasanthula 1:24 verse 1 talekeza chapter 28 verse 11 ndipo timapitiliza kuona zachikonzekero zakachisi ndi mau otsiriza a Davide. Ambuye akudaliseni inu. Amen.
Ameneyo anali mbale Osman Chilamanda kutitsogolera musanthula kwa mamulungu kuchera 1:2 chapter 24 ndipo tinalowanso chapter 25, 26, 27, ndipo tarekezera 28 pa verse 11. Tamva zambiri za kukonzekera kachisi wa Mulungu, ndipo sothenga wa Davide. Izi ndi zina zomwe sotezazive mu program yotsatira pomwe tidzakhale tikumaliza buku limene la 1-2. Kwa lero tisende mene pandi makerawa, tisanthule Bible Box 52 Lilongwe, kapena email ku radio@twrmw.org. Mukoza sotumiza SMS 083-500-222. Programu hii upelezekanso pa internet pa ttb.twr.org/jewa. ttb.twr.org/jewa. Ambuya udalitseni.